Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Understandable Economics karya Howard Yarus adalah pengantar ekonomi populer yang ditujukan bagi pembaca umum, terutama mereka yang merasa ekonomi terlalu penuh jargon, rumus, grafik, dan perdebatan yang membingungkan. Yarus, seorang pengajar ekonomi, pengacara, dan praktisi bisnis, berusaha menjelaskan bagaimana perekonomian bekerja melalui pengamatan sehari-hari, analogi, serta contoh yang mudah diikuti. Buku ini terbit pertama kali pada 2002 dan dikenal sebagai buku ekonomi aksesibel yang juga memenangkan Axiom Business Book Award kategori Economics pada 2023. Fokusnya bukan sekadar memberi definisi istilah, melainkan membekali pembaca untuk menilai persoalan ekonomi dan kebijakan publik dengan lebih jernih. Yarus membahas pertumbuhan pekerjaan, upah, pajak, ketimpangan, peran pemerintah, uang, serta perubahan teknologi. Sikap bukunya jelas normatif pada beberapa isu, khususnya ketimpangan dan distribusi pendapatan, tetapi pendekatannya berupaya tetap membahas pertukaran kepentingan yang nyata. Hasilnya adalah peta dasar ekonomi Amerika yang menghubungkan keputusan kebijakan besar dengan dampaknya bagi rumah tangga, pekerja, usaha kecil, dan warga sebagai pemilih. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ekonomi dijelaskan sebagai sistem keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Keunggulan utama Understandable Economics terletak pada pilihan Yarus untuk memulai dari pertanyaan praktis, bukan dari model matematika. Ekonomi dalam buku ini diperlakukan sebagai cara memahami hubungan antara pekerjaan, pendapatan, harga, tabungan, investasi, pajak, dan keputusan pemerintah. Pendekatan ini penting karena banyak orang bertemu ekonomi setiap hari. Misalnya saat biaya hidup naik, bunga pinjaman berubah, pekerjaan sulit diperoleh, atau layanan publik diperdebatkan, tanpa memiliki kerangka untuk menghubungkan peristiwa tersebut. Yarus berupaya membangun kerangka itu dengan bahasa yang tidak mengandaikan latar belakang akademik. Pilihan untuk menghindari rumus dan grafik bukan berarti buku ini menolak kompleksitas. Sebaliknya, ia mencoba menunjukkan bahwa persoalan ekonomi seringkali rumit karena terdapat banyak kepentingan dan akibat samping, bukan karena pembaca harus menguasai simbol teknis. Dengan memahami pertanyaan dasarnya, pembaca dapat melihat mengapa kebijakan yang terdengar sederhana dapat menghasilkan konsekuensi berbeda bagi pekerja, konsumen, pemilik usaha, dan pembayar pajak. Buku ini juga mendorong kehati-hatian terhadap komentar ekonomi yang sangat yakin di media. Tujuannya bukan memberi jawaban instan untuk setiap masalah, melainkan membantu pembaca mengenali pertanyaan yang benar, bukti yang relevan, dan asumsi yang tersembunyi di balik suatu klaim kebijakan. Kedua, pertumbuhan. Pekerjaan kelas menengah dan ketimpangan dipahami sebagai masalah yang saling terkait. Yarus menempatkan ketimpangan pendapatan sebagai salah satu persoalan sentral dalam ekonomi modern. Ia mengaitkannya dengan kekhawatiran yang lebih luas, seperti pendapatan yang stagnan, menyusutnya pekerjaan kelas menengah, dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya tidak tersebar merata. Dalam kerangka ini, ukuran ekonomi yang tumbuh tidak otomatis berarti kondisi ekonomi membaik bagi sebagian besar warga. Pertanyaan pentingnya adalah siapa yang menerima kenaikan pendapatan, siapa yang menanggung risiko, dan apakah orang masih memiliki jalur yang realistis untuk memperoleh keamanan ekonomi. Buku ini tidak menyamakan semua perbedaan pendapatan dengan ketidakadilan. Insentif finansial dapat mendorong pendidikan, inovasi, pengambilan risiko, dan pembentukan usaha. Namun, Yarus mengajak pembaca membedakan insentif yang produktif dari kesenjangan yang terlalu besar dan dapat memperlemah mobilitas sosial maupun daya beli masyarakat luas. Pandangan itu juga memengaruhi pembahasannya mengenai teknologi. Ia melihat perubahan teknologi dapat menciptakan pola pemenang mengambil sebagian besar hasil, terutama ketika keuntungan terkonsentrasi pada pihak yang memiliki platform, modal, atau posisi pasar kuat. Karena itu, ketimpangan tidak dipaparkan sebagai isu moral yang berdiri sendiri. Ia diperlakukan sebagai persoalan ekonomi yang dapat memengaruhi permintaan kesempatan kerja, stabilitas sosial, serta kemampuan ekonomi untuk menghasilkan kemakmuran yang lebih luas. Upah minimum menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi selalu melibatkan pertukaran kepentingan. Pembahasan mengenai upah minimum memperlihatkan cara Yarus menangani isu kebijakan yang sering diperdebatkan secara hitam putih. Di satu sisi, pekerja memerlukan pendapatan yang cukup untuk hidup layak. Ketika upah terlalu rendah, pekerjaan penuh waktu pun mungkin tidak mampu menutup kebutuhan dasar, dan beban ekonomi dapat bergeser kepada keluarga atau program publik. Di sisi lain, biaya tenaga kerja merupakan pengeluaran nyata, terutama bagi usaha kecil dengan margin yang tipis. Kenaikan upah dapat memengaruhi keputusan perekrutan, harga, jam kerja, atau bahkan kelangsungan usaha dalam kondisi tertentu. Nilai analitis buku ini ada pada penolakannya terhadap slogan sederhana. Ia tidak memperlakukan upah minimum sebagai solusi tanpa biaya, tetapi juga tidak menerima anggapan bahwa setiap perlindungan pekerja pasti merusak ekonomi. Pembaca diajak mempertimbangkan konteks, termasuk kondisi pasar tenaga kerja, tingkat upah yang berlaku, kemampuan usaha menyesuaikan diri, serta tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Cara berpikir semacam ini dapat diterapkan pada banyak perdebatan lain, dari regulasi hingga bantuan sosial. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah pemerintah atau pasar selalu lebih baik, melainkan apakah rancangan kebijakan tertentu masuk akal, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menghadapi biaya, dan apakah hasil akhirnya membuat masyarakat lebih sehat secara ekonomi. Dengan begitu, buku ini mengajarkan penilaian kebijakan berbasis konsekuensi, bukan identitas politik. Keempat, pajak dan redistribusi diterangkan sebagai pilihan tentang pembiayaan bersama dan pembagian pendapatan dalam bagian akhir bukunya. Kiarus memberi perhatian besar pada pajak dan redistribusi pendapatan. Penekanannya masuk akal karena pajak bukan isu abstrak bagi warga, melainkan salah satu pengeluaran terbesar sepanjang hidup bagi banyak orang. Pajak menentukan sumber dana bagi berbagai fungsi publik, sekaligus memengaruhi pendapatan bersih rumah tangga, keputusan bisnis, dan distribusi beban ekonomi. Karena itu, buku ini membahas beragam bentuk pajak, serta dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang berbeda, alih-alih memberlakukan pajak sebagai satu kategori tunggal. Kiarus menghubungkan pajak dengan ketimpangan, tetapi tidak berhenti pada seruan umum agar pajak dinaikkan atau diturunkan. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana suatu sistem pajak membagi tanggung jawab pembiayaan negara, jenis perilaku apa yang didorong atau dihambat, dan layanan apa yang dapat dibiayai secara kolektif. Pembaca juga diajak melihat bahwa debat pajak seringkali menyembunyikan debat yang lebih mendasar tentang peran pemerintah dan standar keadilan ekonomi. Dalam perspektif ini, redistribusi bukan hanya pemindahan uang dari satu kelompok ke kelompok lain. Ia berkaitan dengan akses terhadap kesempatan, kemampuan menghadapi risiko, dan kekuatan daya beli dalam perekonomian. Walau pembaca dapat berbeda pandangan dengan rekomendasi Kiarus, penjelasannya membantu memperjelas alasan biaya dan tujuan yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima klaim tentang pajak yang tampak sederhana. Terakhir, literasi ekonomi diposisikan sebagai syarat untuk menilai media dan berpartisipasi dalam demokrasi. Understandable Economists memandang literasi ekonomi sebagai kemampuan kewargaan, bukan sekadar keterampilan profesional bagi investor atau ekonom. Kiarus mengkritik kecenderungan media menghadirkan prediksi dan rekomendasi ekonomi dengan tingkat kepastian yang berlebihan. Padahal ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor dan kebijakan selalu membawa ketidakpastian. Kritik ini tidak berarti pembaca harus menolak ahli. Maksudnya, warga perlu memiliki pengetahuan dasar agar dapat membedakan penjelasan yang masuk akal dari retorika yang hanya terdengar meyakinkan. Kegunaan praktisnya luas. Orang yang memahami hubungan dasar antara inflasi, uang, suku bunga, pekerjaan, utang publik, pajak, dan pengeluaran dapat membaca berita dengan pertanyaan yang lebih baik. Mereka dapat menanyakan mekanisme suatu usulan, jangka waktunya, pihak yang menerima manfaat, serta risiko yang mungkin tidak disebutkan. Kemampuan itu juga relevan bagi keputusan pribadi, meskipun buku ini bukan panduan keuangan pribadi. Pemahaman tentang kondisi ekonomi membantu orang menilai lingkungan yang memengaruhi pekerjaan, usaha, properti, dan biaya hidup. Di tingkat publik, Kiarus menghubungkan pemahaman ini dengan partisipasi politik. Warga tidak perlu menjadi spesialis untuk menilai calon atau kebijakan, tetapi mereka perlu melampaui reaksi partisan dan slogan. Buku ini menekankan bahwa ekonomi yang lebih baik membutuhkan perdebatan yang menilai hasil nyata. Bukannya sekadar memilih kubu antara pasar bebas mutlak dan campur tangan pemerintah mutlak. Kesimpulannya, Understandable Economics paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami ekonomi kontemporer tanpa kembali ke buku teks yang padat teori. Mahasiswa awal, pekerja, pemilik usaha kecil, orang yang mengikuti berita kebijakan, serta siapapun yang ingin membaca perdebatan tentang inflasi, pajak, upah, dan ketimpangan dengan lebih percaya diri akan memperoleh manfaat terbesar. Buku ini juga relevan bagi orang yang berkaitan dengan pasar properti atau keputusan bisnis. Karena kondisi ekonomi luas memengaruhi pendapatan, biaya pinjaman, permintaan, dan nilai aset. Manfaat utamanya bersifat intelektual sekaligus praktis. Kiarus menyediakan bahasa untuk mengurai persoalan yang biasanya terasa kabur, lalu mengarahkan pembaca untuk menilai mekanisme dan konsekuensi suatu kebijakan. Ia tidak sekadar menyederhanakan istilah ekonomi, melainkan menghubungkan konsep itu dengan konflik nyata mengenai pekerjaan kelas menengah, upah layak, konsentrasi kekayaan, teknologi, dan pembiayaan pemerintah. Pembaca tetap perlu menyadari bahwa buku ini membawa sudut pandang kebijakan yang cukup tegas, khususnya tentang ketimpangan dan peran pemerintah. Karena itu, buku ini paling berguna bila dibaca secara kritis, sebagai landasan untuk membandingkan argumen lain, dibandingkan banyak buku pengantar ekonomi. Yang menonjol adalah kombinasi antara cakupan makroekonomi, perhatian pada dampak sosial dan penolakan terhadap gaya teknis yang mengintimidasi. Yarus tidak menjanjikan jawaban mudah. Ia menawarkan cara yang lebih masuk akal untuk memahami pertanyaan ekonomi, serta alasan mengapa pertanyaan tersebut penting bagi kehidupan demokratis sehari-hari. Jika Anda ingin mendukung Howard Yarus, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.